สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Next Conversation Workbook ของ Jefferson Fisher เป็นหนังสือแบบฝึกหัดด้านการสื่อสารเชิงปฏิบัติที่ต่อยอดจากแนวคิดในหนังสือ The Next Conversation จุดประสงค์ของเล่มนี้ไม่ใช่การอธิบายทฤษฎีการสื่อสารอย่างกว้างคือการช่วยให้ผู้อ่านฝึกใช้คำพูดจังหวะหยุดหายใจการควบคุมอารมณ์และการตั้งขอบเขตในสถานการณ์จริงที่มักทำให้บทสนทนาลุกลามเป็นการทะเลาะฟิชเชอร์เป็นทนายความพิจารณาคดีและนักสื่อสารจึงนำประสบการณ์จากการพูดภายใต้แรงกดดันมาปรับเป็นแบบฝึกที่อ่านง่ายใช้ซ้ำได้และเน้นประโยคที่นำไปพูดได้จริงๆหนังสือเหมาะกับคนที่ต้องรับมือกับความขัดแย้งในบ้านที่ทำงานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยเน้นเป้าหมายสำคัญคือโต้เถียงให้น้อยลงและพูดคุยให้มีทิศทางมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดเรื่องบทสนทนาถัดไปเปลี่ยนการสื่อสารจากการแก้ตัวเฉพาะหน้าเป็นการเตรียมตัวแกนสำคัญของเวิร์กบุ๊กคือความคิดว่าบทสนทนาครั้งก่อนจะจบดีหรือแย่เพียงใดยังมีบทสนทนาถัดไปเสมอแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่เน้นการตำหนิสิ่งที่พูดผิดไปแล้วแต่หันมาถามว่าครั้งหน้าจะพูดอย่างไรให้ควบคุมตนเองได้มากกว่าเดิมในเชิงปฏิบัติการมองบทสนทนาเป็นสิ่งที่เตรียมได้ช่วยลดการพึ่งพาอารมณ์เฉพาะหน้าเพราะผู้อ่านได้ซ้อมคำพูดจังหวะหยุดและกรอบคิดก่อนเข้าสถานหน้าการจริงๆสิ่งนี้ต่างจากหนังสือสื่อสารจำนวนมากที่ให้หลักการกว้างเพราะเวิร์กบุ๊กพยายามทำให้หลักการกลายเป็นการลงมือเขียนตอบคำถามและเลือกประโยคที่เหมาะกับบริบทของตนเองผลที่เกิดขึ้นคือผู้อ่านไม่ได้เพียงรู้ว่าควรใจเย็นแต่มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับช่วงเวลาที่ใจเย็นได้ยากจุดแข็งของแนวคิดนี้อยู่ที่ความต่อเนื่องเพราะทักษะการสื่อสารไม่ได้เกิดจากการอ่านครั้งเดียวแต่เกิดจากการฝึกซ้ำในบทสนทนาที่กำลังจะมาถึงประเด็น2การแยกช่วงจุดติดและช่วงเย็นลงของข้อโต้แย้งช่วยหยุดการลุกลามก่อนเสียการควบคุมหนังสือให้ความสำคัญกับการสังเกตช่วงที่ข้อโต้แย้งเริ่มจุดติดและช่วงที่อารมณ์เริ่มเย็นลงการแบ่งเช่นนี้มีประโยชน์มากเพราะความขัดแย้งไม่ได้รุนแรงขึ้นทันทีในพริบตาแต่มักค่อยๆสะสมผ่านน้ำเสียงคำกล่าวหาการขัดจังหวะหรือความรู้สึกว่าตนเองถูกโจมตีผู้อ่านเรียนรู้ที่จะจับสัญญาณเหล่านี้เขาจะมีโอกาสเลือกการตอบสนองก่อนที่บทสนทนาจะกลายเป็นการแข่งขันเพื่อเอาชนะในช่วงจุดติดเครื่องมือสำคัญไม่ใช่การหาคำตอบที่คมกว่าแต่คือการลดเชื้อไฟเช่นพูดสั้นลงหยุดก่อนตอบหรือเปลี่ยนจากการโต้กลับเป็นการตั้งกรอบใหม่ส่วนช่วงเย็นลงเป้าหมายคือการกลับมาสู่ประเด็นโดยไม่เปิดแผลเดิมซ้ำผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือมันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่เนื้อหาของคำพูดแต่รวมถึงเวลาที่เลือกพูดและระดับอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายในขณะนั้นด้วยประเด็น3การใช้ลมหายใจและการหยุดสั้นทำให้การควบคุมอารมณ์เป็นพฤติกรรมที่ฝึกได้หนึ่งในเครื่องมือที่เด่นของเวิร์กบุ๊กคือการใช้การหายใจและการหยุดสั้นเพื่อรักษาการควบคุมตนเองในบทสนทนาที่มีแรงกดดันหนังสือไม่ได้เสนอความสงบในฐานะคุณสมบัติของคนบางประเภทแต่เสนอว่าเป็นทักษะที่ฝึกได้ผ่านพฤติกรรมเล็กๆก่อนพูดการหายใจก่อนตอบช่วยสร้างช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุ้นกับคำตอบทำให้ผู้อ่านไม่ถูกลากไปตามความโกรธความกลัวหรือความต้องการเอาชนะทันทีการหยุดสั้นยังมีผลต่อผู้ฟังเพราะทำให้คำพูดถัดมาดูมีน้ำหนักมากขึ้นและลดโอกาสที่น้ำเสียงจะกลายเป็นการโจมตีในทางเหตุผลเครื่องมือนี้เรียบง่ายแต่สำคัญเพราะบทสนทนายากๆมักพังจากจังหวะที่เร็วเกินไปมากกว่าจากการขาดข้อมูลเมื่อผู้อ่านฝึกหายใจตรวจความตึงในร่างกายและค่อยๆพูดคำแรกออกมาอย่างมีสติบทสนทนาจะเปลี่ยนจากปฏิกิริยาอัตโนมัติไปเป็นการตอบสนองที่ตั้งใจมากขึ้นประเด็น4วลีแสดงจุดยืนและการตั้งขอบเขตสร้างความมั่นใจโดยไม่ต้องเพิ่มความก้าวร้าวเวิร์กบุ๊กเน้นวลีที่ช่วยให้ผู้อ่านยืนหยัดได้โดยไม่ต้องใช้คำแรงประเด็นนี้สำคัญเพราะหลายคนสับสนระหว่างความมั่นใจกับความก้าวร้าวจึงเลือกได้เพียง2ทางคือยอมเงียบหรือโต้กลับอย่างแข็งกร้าวฟิชเชอร์วางการสื่อสารแบบ assertive ให้เป็นพื้นที่ตรงกลางคือพูดให้ชัดว่าตนต้องการอะไรรับได้แค่ไหนและจะไม่ยอมให้บทสนทนาเดินไปในรูปแบบใดการตั้งขอบเขตจึงไม่ใช่การปิดประตูสนทนาแต่เป็นการกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้การสนทนายังดำเนินต่อได้โดยปลอดภัยขึ้นแบบฝึกช่วยให้ผู้อ่านเตรียมประโยคสำหรับสถานการณ์เช่นเมื่อถูกกดดันถูกขัดจังหวะหรือถูกดึงเข้าสู่การทะเลาะซ้ำบทที่ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณคือการแสดงความมั่นใจอาจถูกรับรู้ต่างกันตามบริบททางสังคมเพศเชื้อชาติหรืออำนาจในองค์กรอย่างไรก็ตามคุณค่าหลักของหนังสืออยู่ที่การทำให้ผู้อ่านมีภาษาที่ชัดเจนขึ้น แทนการปล่อยให้ความไม่พอใจสะสมจนระเบิดออกมาประเด็นสุดท้ายการจัดกรอบบทสนทนาเพื่อเชื่อมโยงทำให้เป้าหมายไม่ใช่การชนะแต่คือการคุยต่อได้แนวคิดที่เชื่อมทั้งเล่มคือการเปลี่ยนเป้าหมายของบทสนทนาจากการชนะไปสู่การสร้างความเข้าใจมากพอที่จะคุยต่อได้หนังสือเสนอว่าการชนะข้อโต้แย้งอาจทำให้เสียความไว้วางใจเพราะอีกฝ่ายรู้สึกถูกกดทับมากกว่าถูกรับฟังการจัดกรอบบทสนทนาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญเช่นการกำหนดประเด็นให้แคบลงการแยกคนออกจากปัญหาและการใช้คำพูดที่ลดการป้องกันตัวของอีกฝ่ายในฐานะเวิร์กบุ๊กหนังสือให้ผู้อ่านฝึกแปลงคำพูดที่อาจก่อแรงต้านให้กลายเป็นคำพูดที่ยังหนักแน่นแต่เปิดพื้นที่มากขึ้นตัวผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือความสัมพันธ์ระยะยาวมักไม่ได้ต้องการผู้แพ้ผู้ชนะแต่ต้องการรูปแบบการพูดที่ทำให้คนกลับมาคุยกันได้โดยไม่รู้สึกถูกทำลายศักดิ์ศรีวิธีนี้เหมาะกับครอบครัวทีมงานและความสัมพันธ์ที่ต้องเจอกันซ้ำจุดแข็งคือความเป็นรูปธรรมเพราะผู้อ่านได้ฝึกภาษาที่เชื่อมโยงกับคนจริงๆไม่ใช่เพียงยอมรับแนวคิดเรื่องความเข้าอกเข้าใจในระดับนามธรรมโดยสรุป The Next Conversation Workbook เหมาะกับผู้อ่านที่รู้ว่าตนมักพูดแรงเกินไปเงียบเกินไปหรือคิดคำพูดไม่ออกเมื่อเจอสถานะการกดดันกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากคือคู่รักพ่อแม่ผู้จัดการทีมงานบริการผู้สอนและคนที่ต้องรับมือกับบุคลิกยากในชีวิตประจำวันประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การเปลี่ยนคำแนะนำด้านการสื่อสารให้เป็นแบบฝึกผู้อ่านจึงได้ลองเขียนคำตอบเลือกวลีฝึกหยุดหายใจและเตรียมกรอบบทสนทนาก่อนใช้จริงประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้เห็นว่าความขัดแย้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะน้ำเสียงขอบเขตและเป้าหมายของการพูดด้วยเมื่อเทียบกับหนังสือแนวพัฒนาการสื่อสารจำนวนมากจุดต่างๆของเล่มนี้คือความเป็นคู่มือฝึกซ้อมมากกว่าหนังสืออธิบายหลักการมันไม่พยายามครอบคลุมทฤษฎีจิตวิทยาการสื่อสารทั้งหมดแต่เลือกเน้นเครื่องมือที่หยิบใช้ได้เร็วในบทสนทนาจริงผู้อ่านควรใช้ด้วยความยืดหยุ่นเพราะบริบททางอำนาจและวัฒนธรรมอาจทำให้คำพูดเดียวกันถูกตีความต่างกันอย่างไรก็ตามสำหรับคนที่ต้องการพูดให้ชัดขึ้นคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นและลดการทะเลาะซ้ำเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงในหมวดหนังสือสื่อสารร่วมสมัยคุณต้องการสนับสนุน Jefferson Fisher คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่